Í ljóðum þínum var alltaf innistæða. En þú þorðir ekki að fara ungur. Nei, til þess skortið í kjark. Þú fóst ekki fallega. Ég kunni alltaf vel við þig. Kannski vegna þess að við vorum báðir veikir fyrir. Þú nefndir aldrei lán við mig, heldur geturðu gefið.